ኢትዮጵያ ኣብ ግጥም ጸረ አልሸባብን ጉጅለ እስላማዊ መንግስትን ዓቅማ ዘፍቀደ ኣበርክቶ ክትገብር እያ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ሃይለማርያም ደሳለኝ ገሊፆም። ንሶም ነዚ ቃል ዘስምዑ ሎሚ ኣብ ኣደባባይ መስቀል ኣብ ዝተካየደ ህዝባዊ ሰልፊ እዩ። መብዛሕትኡ ተኣከባይ ንዝቀረቡ መደረታት ፅን ኢሉ ክከታተል ከሎ፣ ኣብ ገለ ኩርናዓት ግና ድምፂ ተቃውሞ ይስማዕ ነይሩ። ምስ ፖሊስ እውን ግጭት ተፈጢሩ ኣካላዊ ጉድኣት ወሪዱ ይብል መለስካቸው ኣምሃ ትርጉሙ በትረ ስልጣን ከቅርቦ እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ዘረበኦም እቲ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ዝተፈጸመ ግፍዒ ዘስዓቦ ሓዘንን ልባዊ ጓህን ኢትዮጵያውያን ንዝረኣየ ዝምስክሩ እዩ ኢሎም። እንተኾነ ከምዚ ዝበለ ግፍዕን በረልን ፈላማይን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ጥራሕ ዝተፈጸመ ዘይምዃኑ ዓለም ለኸ ቅልውላ ምዃኑን ጠቐሱ።
አይተስሞና አልሸባብን የመሰሉ አሸባሪዎችን የሚያካሂዱትን እንቅስቃሴ በሁሉም ሰላም ወጣት
አልሸባብን ጉጅለ እስላማዊ መንግስትን ብኩሎም መንግስታትን ደለይቲ ሰላምን ክምከትን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ክውዕልን ዝግባእ ስለ ዝኾነ ሃገርና ነዚ ኣርሜናዊ ተግባር ንምድምሳስ ኣብ ዝካየዱ ጻዕርታት ዓቕማ ብዘፈቐዶ ክትሳተፍ እያ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ንውግእ ዓለምለኸ ግብረ ሸበራ ኣብዝ ተዛረብሉ መድረኽ ውሽጣዊ ውግእ ጸረ ግብረ ሸበራ እውን ኣልዒሎም ኣለው።
በሀገር ውስጥ ከፖለቲካ ልዩነቶች ባሻገር በዚህ ኢሰብአዊ ተግባር ላይ መራር የጋራ
ስግር ኣፈላላይ ሓሳብ ኣንጻር እዚ ኢሰብኣዊ ተግባራ እዚ ሓበራዊ ምርድዳእን ምኹናንን ክህሉ ስለ ዝግባእ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ኩሎም ፖለቲካዊ መኽሰብ ንምርካብ ኢሎም ካብ ምጉያይ ተቆጢቦም እዚ ነውራም ግብሪ ብሓባር ምምካት ትፅቢ ዝግበረሎም ምዃኑ እግረ መገዲ ይሕብር።
ዑላማ መደረ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ዝመስል ይብል ኣቕባሪና መለስካቸው። ቀዳማይ ጉጅለ እስላማዊ መንግስቲ ኣብ ኢትዮጵያ ሃይማኖታዊ ህውከት ንምውላዕ ዝሃቀነ ንምዃኑ ንምርኣይን መፍትሒኡ ድማ እቲ ጥንታዊ ዝኾነ ተሓባቢርካን ምኺርካን ንግብረ ሸበራ ምውቃዕን ዝብል እዩ ኢሎም።
ለራሳቸው ጠባብ ቡድናዊ ፍላጎት ሲሉ ያሉብንን ጥቃቅን ችግሮች ሰበብ በማድረግ
ንጸቢብ ጉጅላዊ ረብሓ ኢሎም ንዘለና ደቀቕቲ ኣፈላላይ መዝሚዞም ንዝጸንሐ ሓድነትና ንምሽርሻርን ነንርእስና ንኽንባላዕ ንዝምነዩ ሓይልታት ደቂሶም ከምዘይሓድሩ ንፈልጥ ኢና። እቲ ኣብ ሊብያ ዝተፈጸመ ግፍዒ ናይ ግብረ ሽበራ ዝበልሐ ጫፉ ጥራሕ ዘይኮነ ፈጸምቱ ክሳብ ክንደይ ሰይጣናዊ ዕላማ ከም ዝሓደሮም ዝሕብር እዩ። ብሓባርን ብጽንዓትን ክንቃርሶ ኣለና።
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ኣሎ ዝበልዎ ራዕዲ ዜጋታት ብሓባር ንክምክትዎውን ዝጸውዕሉ እዩ።
በአንድ በኩል ዓለም አቀፍ ኣሸባሪነትን በሌላ በኩል ደሞ የዚህ ሌላ ገጽታ የሆነውን የሀገር ውስጥ ኣካሪነት
ብሓደ ወገን ዓለም ለኻዊ ግብረ ሽበራ ብኻልእ ወገን ውሽጣዊ ኣኽራርነት ብሄር ጾታን ዕድመን ከይተደረትና ሓቢርናን ብጽንዓትን ክንምክቶ ይግባእ። ሎሚ ኣብ ሃገርና ይቀላቀሉ ዘለዉ ተርእየታት ግብረ ሽበራ መዕለቢ ክሳብ ዘይረኸቡ ናብቲ ጉጅለ እስላማዊ መንግስቲ ዝርከብሉ ጥቕዒሎም ዘይበጽሕሉ ምኽንያት ክህሉ ኣይክእልን። ስለዚ ሓቢርና ንመክቶ።
ርእሰ ጳጳሳት ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ኣባ ማትያስ፣ ፕረዚደንት ሓፈሻዊ ጉዳያት ምስልምና ሼክ መሓመድ ኣሚን፣ ጸሓፊ ሓፈሻዊ ጉባኤ ትካላት ሃይማኖት ኢትዮጵያ መጋቢ ዘርእዩን ደጉ እውን ንመደረ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ዝድግፍ መልእኽቲ ኣሕሊፎም ኣለው። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ እዞም መደረታት ኣብ ዝቃልሕሉ እዋን ሓያል ድምፂ ተቃውሞ ይቃልሕ ነይሩ። ድሕሪ ምዝዛምቲ ሰልፊ ዳርባ እምኒ እውን ስለ ዝነበረ ኣብ ልዕሊ ሰባት ጉድኣት ውሪደሎ ይበል መለስካቸው ኣምሃ።